20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vasiljanskog radija Svetigora, slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 6. decembar 2014. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila praznik svetog Amfilohije Ikonijskog. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki Ionikije služio na praznik svetog Amfilohije Ikonijskog u subotu 6. decembra 2014. godine svetu arhijerejsku liturgiju u kapeli posvećenoj ovom svetitelju u manastiru Župa. Arhimandrit Kirilo načastovao evharistijskim sabranjem na praznik svetog Amfilohija u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Svetom arhijerejskom liturgijom u kapeli svetog Jovana Bogoslova na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu počeo sa radom Međunarodni naučni skup Pravoslavni svijet i Prvi svjetski rat. Dr. Vladan Talalović, asistent na katedri za Novi Zavjet na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, govori o iskušenjima Gospoda Isusa Hrista u pustinji. Na Zlatištu i na Sarajeva nepoznate osobe jutros oborile spomenkrst potvrđen u centru javne bezbjednosti istočno Sarajevo.
Danas aktuelno.
Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ionik je služio na praznik svetog Amfilohije Ikonijskog u subotu 6. decembra 2014. godine svetu arhijerejsku liturgiju u kapeli posvećenoj ovom svetitelju u manastiru Župa. Zasluživalo je brojno sveštenstvo i svešteno monaštvo, a svetom bogosluženju prisustvovao i vjerni narod Župe Nikšićke i Nikšića, koji je pristupio svetoj tajni pričešća. Njima se ričima arhipastirske besjede obratio preosvećeni episkop Ionikije. Vladika je čestitao praznik sabranim vjernicima i mati Efimi, igumani župskog manastira i sestrinstvove obitelji, hramovnu slavu svetog Amfilohije Ikonijskog, koji je imendan njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija.
Danas proslavljamo jednoga od onih svetih koji se proslavio time ponajviše što je izbjegavao slavu ovoga svijeta dokle je gotovo njemu bilo moguće, a znamo da slavu ovoga svijeta i sve ono što se podrazumijeva po time mogu da izbjegavaju samo oni koji su našli nešto od nje trajnije, vrednije, sigurnije i duši milije, a to je slava Božija. Zbog slave Božije, sveti otac naš Amfilohije Ikonijski živio je dugo godina i decenija pustinjački moleći se Bogu, čitajući sveto pismo i sveštene knjige svetih otaca. Ranije je to bilo mnogo više karakteristično za monahe, da se upućuju u tajne svetoga pisma. Mnogo više je bilo te duhovne žeđi nego danas. Danas je to dosta veliki problem, što su monasi, monahinje, pa onda i hrišćani, pa onda i sveštenoslužitelji, od najmanjeg do najvećeg stepena, u mnogo čemu zanemarili to što su u ranim vremenima duhovni ljudi stavljali na prvo mjesto. Čitanje i upućivanje i udubljivanje u tajne svetoga pisma, riječi Božije, i sveštenih spisa i posvećivanje duhovnome životu. Kako je to bilo, možemo se najbolje naučiti upravo od svetoga i prepodobnog oca našega Amfilohija Ikonijskog. On je, živeći u pustinji, dostigao duhovnu mudrost. A duhovna mudrost, ona daje i onu vrhunsku vrlinu, a to je smirenje. I vidimo toga Božijeg čovjeka, prepunog mudrosti, kako ne poučava, nego pita. Pita onoga koji je možda u ponečemu imao šire obrazovanje od njega, ali bio je nekako istaknut ispred svih. I do dan danas je neprikosnoveni autoritet među svetim ocima, sveti Vasilije Veliki.
Na praznik svetog Amfilohije Ikonijskog u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici svetu liturgiju služio je arhimandrit Kirilo Bojević, sabrat Cetinskog manastira, urednik časopisa Svetigora i profesor bogoslovije sveti Petar Cetinski, koji će od sada obavljati funkciju arhijerejskog zamjenika u Bogom spasavanoj eparhiji Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američkoj Srpske pravoslavne crkve. Njemu su saslušivali starešina sabornog hrama protojere Stavrofor Dragan Mitrović, protojere Miladin Knežević i jerej Predrag Štjepanović, Branko Vujačić, Nikola Pejović i Miomir Volević. U toku liturgije, kratkom besjedom, svim vjernicima obratio se otac Kirilo.
Veliki je svetitelj Amfilohije Ikonijski, učesnik drugog Vaseljanskog sabora, jedna ličnost koja je temelj naše pravoslavne vjere, ali mi gotovo ovdje da ne bi za njega ni znali da nam nije Gospod poslao našega arhipastira, mitropolita Amfilohija, koji je obnovio vjeru ovom narodu i ovaj hram Vaskresenja najviše svjedoči o tom Vaskresenju vjere u našemu narodu. Iako je on hiljadama kilometara daleko od nas u Argentini, gdje spasava također duše ljudske i privodi ih u hram, treba i ovdje da mu otpjevamo jedno mnoge ljeta, pa evo zamolit ću kor da ujedno proglasimo da mogu ljesti za našega vladiku. Dogodenstveno i mirno je žitije, zdravlje že i spasenije, pojdu na vragi udoljenije, izvo svijem blago je pospješenije, podaš gospodi, visoko preosvješenješemu mitropolitu i arhijepiskopu našom Amfilohiju, isto hrani jego na mnoga jalje.
I redakcija Radija Svetigore pridružuje se ovim molitvama i čestitkama našem visoko preosvećenom mitropolitu, ali i ocu Kirilu, koji je duhovno uzrastao uz našu svetinju, i u Podgorici želimo svu sreću na novom poslušanju. Svetom arhijerejskom liturgijom, koja je u kapeli svetog Jovana Bogoslova na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu načastvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, danas je počeo sa radom Međunarodni naučni skup Pravoslavni svijet i Prvi svjetski rat. Imajući na umu daleko sežne posljedice koje je Prvi svjetski rat imao na cjelokupan pravoslavni svijet, posebno na Srpsku pravoslavnu crkvu, srpski narod i državu, povodom obilježavanja stogodišnjice od početka Velikog rata, Nastavno naučno vijeće Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizovalo je Međunarodni naučni skup Pravoslavni svijet i Prvi svjetski rat. Početak rada skupa blagoslovio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Uvodne besjede proiznijeli su njegovo preosveštenstvo episkopački gospodin dr. Irinej, protojere Stavrofor profesor dr. Predrag Puzović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Na skupu će biti predstavljene teme iz istorije i teologije u kojima se istražuje uloga pravoslavnih zemalja u Prvom svjetskom ratu i posljedice pomenutog sukoba na pravoslavni svijet. Također bit će predstavljene teme u kojima se sagledava razvoj bogoslovske misli u kontekstu posljedica Prvog svjetskog rata, kao i razvoj odnosa pravoslavne crkve sa drugim kršćanskim crkvama, odnosno posljedice pomenutog sukoba na međucrkvene ekumenske odnose. Posebna pažnja bit će posvećena mjestu i ulozi Srpske pravoslavne crkve, srpskog naroda i države u Velikom ratu. Pored nastavnika i saradnika Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u radu skupa učestvuju predstavnici Srpske akademije nauke i umjetnosti, Akademije nauke i umjetnosti Republike Srpske, Univerziteta u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Univerziteta odbrane u Beogradu, domaćih naučno-istraživačkih instituta, kao i istraživači iz Rusije, Ukrajine, Bugarske, Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Poseban kulturno-umjetnički doprinos skupu pružit će orkestar Vojske Srbije Stanislav Binički i izložba Srbije u Prvom svjetskom ratu autora Anđelije Radović, muzejskog savjetnika iz Vojnog muzeja u Beogradu i Predraga Lažetića, muzejskog savjetnika iz Muzeja Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva. Naučni skup podržali su Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Uprava za saradnju sa crkvenim vjerskim zajednicama Republike Srbije. Dr. Vladan Talalović, asistent na katedri za Novi Zavjet pri Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, govorio o iskušenjima Gospoda Isusa Hrista u pustinji u velikoj dvorani Skupštine opštine Voždovac na 317. tribini Crkve Svetog Tripuna Svetopčiderskog groblja. Prisutne je blagoslovio i gosta najavio prota Dejan Dejanović, a ovo predavanje zabilježio je naš kolega sa Radije Slovo Ljubve, Marko Jovanović. U večerašnjoj emisiji Danas aktualno donosimo jedan dio ovog predavanja.
Vidite da sva tri puta postoji jedno izvrtanje stvarnosti i u tome se vidi priroda kušača ili priroda đavola. Reč đavo dolazi od grčke reči diavalo ili diavolos, jel, diavolos ili diablo, jel, na latinski italijanskom jeziku, ali u suštini stoji reč grčka diavalo. Na grčkom to znači nešto izvrtati, nešto obrtati. Dakle, suviše je jednostavno kada imate pred sobom vrlo otvoren poziv na tlo, to je suviše providno. Suština ovih poziva je takva da ono što je dobro, jel, ono zbog čega zaista nešto postoji, a bude izvrnuto, potpuno okrenuto. I zarad jednog sistema, zarad jedne razumnosti, zarad lepote nekakve, prosto ta iskušenja i postoje, jer ona svaki put pozivaju na lepotu vlasti, na lepotu sitosti i na lepotu jedne senzacije koja sobom privlači. Ovo skakanje sa krova hrama, to je jedna senzacija. Mislim, ako ste ljudima dali hleb, dajte im onda igre i budite pravi car, jel, hleba i igara. Učinite da ljudi senzacionalno budu privučeni da idu za van. To je ono što čine mediji. Mediji rade upravo to. Mediji kroz jedan, to mas mediji pogotovo, kroz jednu senzaciju privlače čoveka. Ja, čine, ne znam, formiraju celebrities, formiraju slavne ličnosti i onda ljudi za njima idu. To je suština. E sad, u svakom ovom iskušenju se osjeća jedna strašna borba sa verom. Ja? Da li čovjek to da prihvati ili da ne prihvati. I nije mali broj puta u iskustvu crkve ova slabost vere upravo bila negdje potpomognuta nekom političkom snagom, nekom vlašću itd. itd. Jer negdje u prirodi čovjeka teško da prihvati da je Hristos taj koji nosi krst i čije je presto zapravo krst. To je njegov presto, to je njegov presto vlasti. Ja bih želao da podsjetim na dva slučaja iz Novog Zaveta. Recimo, jedan slučaj je Petrov. Jednog momenta posle već učinjenih čuda i tako dalje i izrečenih parabola o Carstvu Božijem, Hristos pita apostole šta ljudi misle ko sam ja. Sad pazite, apostoli reaguju na različite načine. Oni kažu, neki misle da si Ilija, neki misle da si neko od proroka, neko misle da si Novi Mojse i tako dalje i tako dalje. I to je jedan legitimni put ljudi koji sa spolja posmatraju Hristov lik. Vi uvek negde želite tako spolja gledajući Hrista da objasnite kroz neke velike figure prošlosti. I da kažete, da, on je jedan novi religijski vođa, on je novi jedan politički vođa, ili on je jedan novi prorok, ali to znači da vi suštinski ne poznajete Hrista. Niste ga još upoznali, niste još negde stekli lični odnos sa njim, niste prepoznali njegov duh, niste razumeli suštinu njegove ljubavi i krsta. To je neko onako gledanje iz daleka. A onda on pita apostole, dobro, a to su ljudi neki tamo, a šta vi mislite ko sam ja? I onda Petar kaže, ti si Hristos, dakle ti si Mesija, ti si taj za kojim idemo, sin Boga živog. To je njegov odnos. I on njemu kaže bravo. Ali to bravo dopunjuje jednom opozicijom. Učeći ih da on mora da postrada ipak i da bude ubijen, ali da će u treći dan vaskrsnuti. I onda se Petar pobuni. Kaže, to je prosto nemoguće, ja to neću da prihvatim. A kakav je Hristov odgovor? Upravo sličan kao i pustinji, idi od mene Satane.
Na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski i gospodin Milutin služio svetu arhijerejsku liturgu u manastiru Dokmir. Slavska radost umnožena rukopoloženjem sekretara vladike Milutina, protođakona Saše Maksimovića, učin sveštenika i rukopoizvođenjem učteca veroučitelja Dragana Stanojevića. Sestrinstvo manastira Dokmir, predvođenom visokoprepodobnom Matiju Manijom Justinom, koje se neprestano trudi da ugodi Gospodu, učini radost svima nama koji dolazimo u ovaj sveti hram, vladika Milutin čestitao je slavu i poželio da Gospod umnoži njihova dobra i podari im zdravlja i radosti. Majke treba da budu primjer svoj djeci, da im do pete godine izgrade vrline. Kao starija, djeca ih neće slušati, poučavaju vladika Milutin, današnje majke, pozivajući ih dužno se molitve, Mati Božje, da kod Gospoda Hristi izmoli oproštaj za sve žene svijeta, bez obzira na vjersku, nacionalnu pripadnost koje su učinile grijeh abortusa. Savremena istraživanja odnosa Srbije i velikih sila u oči izbijanja Prvog svjetskog rata podijeljena su u svojim zaključcima u pogledu toga da li su složeni odnosi među evropskim zemljama doveli do neizbježnog sukoba ili odgovornost na Srbiji koja je podrškom radikalnim pokretima za oslobođenje pretvorila da lokalni sukob u jedan od najkrvavih okršaja u istoriji čovječanstva. Kakvi su bili interesi velikih sila i na koji način je Srbija mogla da se izbori za svoj opstanak u porodici evropskih naroda? U večerašnjoj emisiji Danas aktualno govori Miloš Ković. Ovo je snimak predavanja koje je nedavno održano u Kolarčevoj zadužbini na temu Srbija i Prvi svjetski rat.
Srbija je fizički opkoljena sa svih strana zemljama Austrougarske. Od Stare Raške, Austrougarske ima svoje garnizone i u Pljevljima, i u Priboju, i u Prijepolju, to zaboravljamo. Pa onda Bosni i Hercegovina, Srem, Bačka, Banat, Rumunija je saveznik Austrougarske, Bugarska je saveznik Austrougarske, Srbija je potpuno zatvorena. Albanci su saveznici Austrougarske, austrijski konzuli, austrijska diplomatija, austrijski naučnici sistematski rade na stvaranju i obličavanju albanskog nacionalnog identiteta. Kako kaže Cvijić posle aneksione krize, Srbija je opkoljena država, Srbi su uhapšen narod. I naravno Cvijić kaže, odluka će se doneti silom. To je već 909. 908. Ali da se vratimo na 90. Dakle, diskutuje se 90-ih. Najpozvaniji diskutuju, razgovaraju, razmenjuju argumente. I na kraju se dolazi do Milovana Milovanovića, nisam pomenuo, Milovan Milovanović je možda i najznačajniji od svih njih za budućnost. I dolazi se do određenog konsenzusa. Pod jedan, saveznik Srbije će biti Rusija. Pod dva, mora se raditi na stvaranju Balkanskog saveza. Balkan u balkanskim narodima. To nije isto što i jugoslovenska ideja, doći ćemo i do nje. Dakle, jugoslovenska ideja se zasniva na vezama jezičkim, etničkim, slovenskim, ali pre svega jezičkim. Balkan balkanskim narodima oslanja se na ideju zajedničkog nasleđa, ako hoćete i pravoslavlja. Možemo da posmatramo jugoslovensku ideju samo kao deo ove ideje. Balkan balkanskim narodima, ona tu u izvesnom smislu jeste, ako uzmemo u obzir to da je začetnik i pravi tvorac te ideje bio knez Mihajlo Obrenović ili Agarašanin, jer oni su ostvarili te vrlo važne kontakte sa Štrosmerom i sa delom hrvatskih političkih elita, osim što su radili sa Bugarima, sa Grcima, sa Crnom Gorom i sa Rumunima. Dakle, to su ta dva oslonca. Posle majskog prevrata dolazimo do vremena u kome se ostvaruju ove ideje, ove planovi, ove koncepcije. Kako to sada izgleda? Pre svega Rusija. Na Rusiju, sad, šta je Rusija u politici Srbije u 19. veku? Jedan moj prijatelj mi jednom prilikom je rekao, on je onako stručan za vrlo plastično poređenje, kaže, odnos sa velikim silama je kao ruski rulet za male narode. Zna se kako se završava ruski rulet. Ali kada igrate sa, uparkite u pitanju 19. vek, kada igrate ruski rulet sa Englezima ili sa Austrijancima, ako u pitanju revolver, on ima veše 6 metaka. Pa onda igrate recimo sa 5 metaka u Uburiću. Kada igrate sa Rusijom, igrate s jednim ili možda sa 2. To je 19. vek. Dakle, teško je generalizovati. Kada su u pitanju Austrija, Austrija i Rusija su najprisutnije. Tu je Britanija, tu je Francuska, tu je Nemačka i u manjoj meri Italija. Ali Ilija Garašanin je počeo svoju karijeru kao frankofil, završio kao rusofil. Isto se može reći i mora reći za Jovana Ristića. I za Nukulu, Nikola Pašić je počeo kao rusofil i završio kao rusofil. On je izuzetak. Stojan Novaković počeo kao austrofil, završio kao rusofil. Zašto? Tu su ljudi školovani na zapadu, ne u Kijevu ili u Petrogradu, u Sankt Petersburgu toga doba.
Na zlatištu iznad Sarajeva nepoznate osobe jutro su oborile spomen krst. Otvođeno je Centru javne bezbjednosti Istočne Sarajevo za dnevni alas. Ovo djelo nije kvalifikovano kao krivično djelo. Situacija je specifična, s obzirom na to da je krst izrađen bez dozvole, dakle nema oštećene strane. Ono što je bitno jeste da krst nije pao na ulicu i ne ugrožava saobraćaj, rekla je Danka Tešić, portparolka Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Pripadnici MUP-a su obavili uviđa, izvještaj će biti poslan tužilaštvu. Krst je postavljen tokom noći u septembru ove godine, a postavili su ga članovi Saveza logoraša Republike Srpske u znak sjećanja na više od 6.500 ubijenih sarajevskih Srba. Na dan postavljanja krsta više osoba pokušalo je da ga obori. Tada se krst malo nakrivio, a policijska patrola je svakodnevno obilazila područje gdje je postavljen. U redakciji Dnevnog alaza javio se Mirza Hatić, koji je rekao da je on sa još jednim kolegom srušio krst na zlatištu. Rekao sam da ću ga srušiti. Policija Republike Srpske nekada ga čuva, nekada ne. Čekali smo da odu i došli smo moj prijatelj i ja i srušili ga. To je bilo nešto malo poslije ponoći. Ponosan sam na to što sam uradio, opet ću to uraditi gdje god ga postave. Nisam htio da sačekam policiju da me hapse kao što su to prošli počinili. Držali su me 2 sata kao kjera na asfaltu. Još me grlo boli od toga, rekao je Katić Avazu. Dodaje da je postavljeni krst simbol provociranja. Violinista Jovan Kulundžija održava sada već tradicionalni 7. decembarski koncert u Kolarčevoj zadužbini. Na repertoaru su Vivaldijeva godišnja doba. Jovan Kulundžija je do sada izveo djela Beethovena, Mozarta, filmsku muziku, a u izvođenju godišnjih doba na sceni će mu se pridružiti i španski flautista Claudio Arimani uz gudače Svetog Đorđa. Ovaj prilog pripremila je koleginica Nikola Todojčinović.
Više od 40 godina ličnu fascinaciju violinskim zvukom, ne potpadajući pod trendove, Jovan Kulundžija prenosi publici. Do sada je samo u Kolarčevoj zadužbini nastupio oko 300 puta.
Bitno je da vam publika veruje, a da bi vam verovala, vi morate da ispunite dosta toga, morate biti ubedljivi, morate imati pokriće za to, morate svojim dejstvom na sceni, sad ja to više teško mogu da opišem, ali to mnogi ljudi imaju ili nemaju, to je sad nešto što čime ste verovatno rođeni, a teško se uči.
Gost na koncertu je učenik legendarnog Jean-Pierre Rampala, Claudio Arimani, koji u svojoj biografiji ima upisane nastupe u Carnegie Hallu, Salama Čajkovski, Pleyel, Gavo, a koji je ispred Narodnog pozorišta od pada sačuvao vrednu flautu iz 19. veka, ali ne i sopstveni nos.
Mislim da je možda najveći kvalitet mog muzikiranja što se trudim da budem što iskreniji, da sviram najbolje moguće, kao i da svakoj kompoziciji pristupim kao da je najbolja na svetu.
Majstori baroka i klasike, radost muziciranja kroz dela Vivaldija i Mozarta, podelit će sa publikom, stvarajući onu finu, neizbežnu magiju uz podršku čembalistkinje Milke Isaković i podmlađenog kamernog orkestra gudača Svetog Đorđa.
U večerašnjoj emisiji danas aktuelno upoznaćemo vas sa manastirom Lozica, smještenim u samom podnožnju Rtanskih obronaka. Prvi put se pominje u turskom spisu 1455. godine, kada je u manastiru zabilježeno prisustvo 2 duhovnika. Crkva je moravskog tipa, sa 8-ugaonim kubetom, zidana kamenom i omalterisana. Živopis je vjerovatno iz vremena druge obnove. Slušamo istoričarku umjetnosti Zoricu Jovanović.
Nalazimo se u porti crkve Lozica, a također i pored rečice Lozice, koja nosi eto isto ime. To je crkva koja se spominje u turskim popisima iz 1455. godine kao crkva koja ima svoje poreske obaveze. Nemamo podatke o ktitoru, nemamo podatke o godini nastanka, ali se smatra da je to jedna od zdanja ktitorskih zadužbina Radula, vojvode Radula Vlaškog. Da li je to tačno ili ne, mnogi istoričari umjetnosti se oko toga ovako i sukobljavaju, ali baš zato što je i slična ostalim crkvama, a to je opet Moravska škola spomenika, Trikonhos, znači jedan uvidu krsta sa kubetom koja dominira nad crkvom, koja je osmostrano inače, ozidana je kamenom, a kube je zidano sigom. Pa je poslije malterisana, naravno vidi se i da je malter dosta propao i otpao. Unutrašnjost crkve je ovako malo jedna suprotnost u vezi, u sukobu je sa gradnjom, sa starosti crkve. Ona je obnavljana 1680. To je prva obnova i 1850. druga obnova. Pa se smatra da su freske na zidovima, kojih nema mnogo, da su iz vremena druge obnove crkve. A ikonostas je još mlađi, ne zna se koja godina, ali je novijeg datuma.
Promocija knjige Moskva je duša moje duše, koju su priredili autori Pero Vujotić i Branko Bato Krković, organizovana je u knjižari Matice Srpske prethodne srijede. Na promociji su, kako je najavljeno, pored priređivača knjige učestvovali i Slobodan Čurović i Todor Živaljević Velički, iz čijeg izlaganja u večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo jedan dio.
Zelo slovo skromno o knjizi koju su priredili Pero Vujotić i Branko Bato Krković pod nazivom Moskva je duša moje duše. Započeo bih mišlju koja me u posljednje vrijeme opsjeda i ne da mira, da onaj ko nema prijatelja nema ni sebe. I mislim da je tako. Pozivam se dakle na prijatelje u trenu kada je Beslovetska ala i vrana ustala na Rusiju, zavodići joj nekakve besmislene sankcije, sasvim jasno izražene mržnjom. Po diktatu vođa novog svjetskog poretka, nažalost, i mi smo se pridružili pod patronatom takozvane državne politike, što je za Crnu Goru prošlih državničkih vremena i mnogo državničkih bilo nezamislivo. Ovu knjigu prije svega treba shvatiti kao disonantan glas, kao knjigu podrške našem viševjekovnom bratstvu i prijateljstvu. Mi znamo, mislim da svi znamo, kad kažem mi znamo, da politika vjere nema i nema prijatelje. Jer njeni glavni nalogodavci sa poslušnim izvršiocima širom planete neće i ne mogu da znaju da političkom poltronerijom pokazuju kako svoje lice, tako i svoje naličje. Naši, pod navodnicima naravno naši, poslušnici neće da znaju da naše državno-političke veze započinju od ruskog cara Petra Velikoga sa mitropolitom vladikom Danilom Petrovićem još na početku 18. vijeka za trajne i neraskidive odnose za vrijeme bojeva sa zajedničkim neprijateljem. Neće da znaju da je za nas pravoslavna Rusija bila mjera naših posrtanja i uzletanja. Prema njoj se vazdizali potvrđujući sobstveno postojanje, koliko u vremenu još i više u nevremenu, a nevrijeme izgleda ovdje oduvijek postojano traje. Ne znaju da su tvorci novog svjetskog poretka pregleda nas obruše do temelja, udarivši na ugaonu gromadu jezika i vjere, ugrozivši naše nacionalno opstanje u ovim za nas oduvijek teškim i zlim vremenima.
I za kraj večerašnje emisije Danas aktualno, draga braćo i sestre, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom, u jutarnjim predjelima ponegdje i pljusak sa grmljavinom, a tokom noći u višim planinskim predjelima na sjeveru mogući i snijeg. Očekuje se i duži period suvog vremena, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 11, najviše dnevna, od 4 do 16 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, privodimo u kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. U 20:30, Predrag Lukić, istoričar sa Cetinja i njegova emisija Kroz stare spise. U 21:00, poslušajte novo izdanje emisije Hrišćani govore o Bogu i životu. A ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Oni vam i žele ugodan ostatak večeri na talasima Vaslinskog radija Svetigora.